Geliefde gemeente, die skriflesing vir vanoggend kom uit Kolossense. Ons gaan nou saam lees uit die brief in die Nuwe Testament, Kolossense 1 vers 1 tot 2 vers 15. Kolossense 1 tot 2 vers 15. Ons lees die woord soos volg. Paulus, een apostel van Jesus Christus, deur die wil van God en die broeder Timotheus, aan die heilige en die gelovige broeders in Christus wat in Kolosse is, genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank God die Vader van ons Here Jesus Christus altyd, as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af, dat julle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het. Soos julle ook geleer het van Epafras, ons geliefde mededienstknecht, wat een getrouwe dienaar van Christus vir julle is, wat ook julle liefde en die gees aan ons te kenne gegee het. Daarom hou ons ook nie op, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil en alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle kracht bekrachtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle leidsaamheid en langmoedigheid met blydskap, en die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, namelijk die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, namelijk die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis, ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Ook julle, wat vroeër vervreemd was, en vyandig gesind en deur die bose werke, het hy nou versoen, in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. As jylle ten minste gegrond en vastbly in die geloof en jylle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat jylle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus die dienaar geword het. Nou verbly ek my in my lyding vir jylle en vul in my vlees aan die oorblysels van die verdrukkinge van Christus vir sy lichaam, wat die gemeente is. Waarvan ek een dienaar geword het volgens die bediening van God, wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul. Namelijk die verborgenheid wat van die eeuwe en geslagte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges. Aan wie God wou bekend maak, wat die rijkdom van die heerlijkheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlijkheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag. Want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het en oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. Dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drog redes nie, want al is ek ook na die vlees afwesig, toch is ek by julle in die gees, en ek verblij my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. Soos julle dan in Christus Jesus die Here aan, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. En wie julle ook besny is, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewendig gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Gemeente, tot sover die skriflesing. Geliefdes, ek wil volgende evangelie met u deel vanuit die verse 11 en 12 in Kolossense 2. Ek gaan die tekst nog een keer lees, Kolossense 2 vers 11 en 12. In wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, almal oud en jonk. In ons teks lees ons 'n merkwaardige uitspraak: begrawe in die doop. Wat wil die Here hiermee vir ons sê? Wat wil die Here spesifiek sê vir Bertus wat vandag gedoop is? Gemeente, dit is waaroor die preek vanoggend gaan handel. Paulus en Timoteus skryf hierdie brief aan die gelowiges in Christus wat in Kolosse is. Ons vind die naam van die stad Kolosse slegs een keer in die Bybel, aan die begin van hierdie brief. Dit het gelê op die roete van Paulus se derde sendingsreis en waarskynlik het hy toe hierdie stad besoek. Die brief dateer echter uit die tyd toe Paulus vir 2 jaar in die tronk in Caesarea gesit het. Ver van die Kolossense, nie in staat om hulle te besoek nie, reik hy na hulle uit met hierdie brief. In die vlees afwesig, maar toch by hulle in die gees, soos hy in vers 5 skryf. En hy pleit dat hulle by Christus Jesus sal bly, wat hulle aangeneem het, dat hulle in hom bly wandel, dat hulle nie verlei word deur drogredes nie. Hulle het Christus se eiendom geword, en hulle moenie toelaat, dat iemand hulle as buit, as slawe, weer wegvoer, met nietige filosofieë en oorleweringe van mense nie. En vanoggend se preek kyk ons na hoe hulle Christus se eiendom geword het, soos Christus dit beskryf. Die manier hoe hulle dit geword het, daardie is dieselfde manier as hoe Bertus vanoggend Christus se eiendom geword het. Ek mag u die boodskap van die tekst bring met die volgende tema. Die doop is 'n begrafnis en 'n nuwe lewensbegin. Die tema gemeente waarmee ek u die woord bring, die doop is 'n begrafnis en 'n nuwe lewensbegin. Nou gemeente, as daar iets is waaraan geen enkele ouer wil dink nie, dan is dit dat sy kind sal moet verdrink. Maar toch, as ons oor die doop praat, is dit noodsaaklik dat hierdie beeld ter sprake kom. Die doop was vanoggend net 'n simboliese handeling, en die gedagte het waarskynlik by niemand opgekom dat iemand hier verdrink word nie. Bertus se ouers het hom gretig vorentoe gebring om gedoop te word. Iemand het 'n keer 'n boek geskryf met die titel Die diep waters van die doop. Nou, die doopvont hier in die kerk is glad nie diep nie. Maar toch bly dit die diepe waters van die doop. En dit is die doel van die preek vanoggend, dat ons hierdie ingrypende werklikheid verstaan. Want die doop is in die eerste plek 'n simbool van afsterwe. Soos ons nou net gebid het met die woorde uit die doopformulier, laat hy deur die doop in Christus se dood begrawe word. En hierdie einste woorde uit die doopformulier is ontleed aan ons teks. Jy word met hom Christus begrawe in die doop. En as ons nou na die teks kyk, dan sien ons dat ons teks begin om oor die besnydenis te praat. Ook die besnydenis het 'n simboliese waarde. Soos u weet is die babasientjies in die Joodse verbondsvolk besny. Dit is 'n simboliese handeling wat bloed laat vloei het, en juist daarin lê die betekenis. God maak duidelik, eintlik mag hierdie nuwe mens, hierdie baba, nie lewe nie. Nie net omdat sy ouers sondige mense is nie, maar ook omdat hy self in sonde ontvang en gebore is. Ook hierdie baba dra die straf op die sonde, namelijk die sterflikheid, al is hy nog so jonk. Al dink sy ouers op hierdie oomblik dalk nie daaraan nie, dit is wel so. Maar hierdie baba, sê God, mag bly lewe, omdat ek as sy skepper hom genadig is, omdat ek uit genade vir hom 'n hemelse vader wil wees. Die besnydenis was dus 'n teken dat iemand eintlik moes sterf, die bloed wat vloei, dat hy nie die reg het om te lewe nie, maar uit genade kry hy die voorreg van God die barmhartige, hy wat 'n verbond met die kindjie sluit. En die teken van die verbond is die besnydenis. Die kindjie hoef slegs 'n simboliese dood te sterf. God bied hom uit genade 'n toekoms. Met daardie besef mag hy deur die lewe gaan. En dit was die betekenis van die besnydenis. En nou lees ons in ons teks iets wat spesiaal is. Ook julle, skryf Paulus aan die Christene in Kolosse, ook julle is besny. Namelijk met die besnydenis van Christus. Want Christus se bloed het gevloei. Sy lewe is geneem, geoffer, as losprys vir ons lewens, as betaling vir ons sondes. En daarom het julle, en dit geld ook vir Bertus vanoggend, die besnydenis van Christus ontvang. Nou, wat is die besnijdenis van Christus? Natuurlijk is dit die doop. Maar toch sê ons tekst dit bietjie meer precies. Die besnijdenis, staan daar, van Christus is niet die werk van mensenhanden nie. Nou, als we aan die doop terugdenken, dan is dit wel door een mensenhand gedoen. Bertus is door een mensenhand gedoop. So, hoe werkt dit dan? Wel, gemeente, het is belangrijk om in die verband onderscheid te maken tussen dit wat die symbool is en dit wat die werkelijkheid is. Ja, dat is correct. Die doop is die besnijdenis van Christus. Zolang mens maar besef dat die doop net die symbool is. Ons noem dit ook die sacrament. En die werkelijkheid, dit moet nog gebeuren. Namelijk die proces van begraven wordt, zoals die doopsformulier sê, dit is iets wat nog in die toekomst moet plaatsvinden. Dat ook Bertus, als hij opgroeit, leer om vergeving van zijn zondes te vragen. Dat hij ook leer om zijn oudzondige mens te begraven, te kruisig. Dat hij, zoals die doopsformulier sê, zijn oude natuur doodmaak en Godvreesend begin leven. En dit is iets wat sy ouders om moet leer, een groot opgave. En daarom moes hulle met die gemeente as getuies een gelofte aflê. Ons beloof dat ons hierdie kind in die leer van die verlossing sal onderrig en laat onderrig. Nou wat so mooi is aan die doop is dat ons daarmee erken dat niemand self daartoe in staat is nie. Niemand kom so ver om uit eie beweging God te dien nie. God moet homself eerst aan jou gee. En dis wat hy gedoen het, ook vandag aan Bertus. Hy is gedoop in die naam van God, Vader, Seun en Heilige Gees. God gee homself aan hierdie kind. As Bertus vandag nie gedoop sou gewees het nie, as hy gelowige ouers hom nie vandag kerk toe sou gebring het nie, en as hulle hom nie gaan leer wanneer hy opgroei om die Here lief te hê nie, denk jy dat hy vanself een Christen gaan word? Geen sprake van nie. Al het God recht op elke mens, om door elke mens gediend te word, omdat hy allemaal sy skepper is. Dit gebeur nie meer automatisch nie. Elke van ons moet door God gegryp word, om ons leven weer op die rechte spoor te bring. Denk aan hoe Paulus door God gegryp is. Paulus wat hier die brief aan die Kolossense geskryf het. God het in sy leven ingegryp en sy leven op koers gebring, hom tot bekering gebring. Paulus wat selfs Christus se kerk vervolg het. Maar gemeente ook vandag, gryp God in mense se lewens in. Soms soos vandag in die leven van een babiekie, maar soms ook in die leven van een volwassene. En die doop is een symbool dat die Here ook in Bertus se leven ingryp. Hy mag nou aan die Here behoort. Die doop beeld uit dat sy ou mens begrawe word, verdrink en dat hy as 'n nuwe mens mag opstaan. Soos jy weet, as 'n baba gebore word, dan moet direk na die geboorte die naaldstring deurgeknip word. Gemeente, dit lyk ingrypend, want die naalstring was die baba se lewensaar vir 9 maande. En sy ma, sy maag, het die baba nog nie asem gehaal nie. Sy longe was nog inaktief. Die oomblik, as hy gebore word, vind daar 'n ware metamorfose plaas. Hy kry nie meer sy ma se suurstof, hy moet nou self asemhaal. En daarom is dit so 'n opluchting, as die baba begin huil, ja, huilende baba, dit is een mooi klank, bewys, dat daar lug uit sy longe kom, want anders kon hy nie huil nie. Die naalstring word afgeknip, ons kyk na die toekoms, die naalstring is nou nie meer nodig nie, en gemeente, net so, kyk God na die toekoms, hy sien al, nog voordat die baba dit self besef, jou ou mens, jou sondige karakter, sal begrawe moet word. Begrawe in die diep water van die doop. Wie die naalstring afknip is nie wreed nie. En God is nie wreed nie, maar hy beplan vir die toekoms. Hy weet wat vandag al moet gebeur, met die oog op die toekoms, en daarom gryp hy in. Nie dat die baba se bloed meer hoef te vloei nie, want Christus se bloed het gevloei, en deur die doop word hy saam met Christus begrawe, maar mag hy ook saam met hom opstaan, opgewek word tot 'n nuwe lewe, soos die tema dit verwoord, die doop is 'n begrafnis, maar ook 'n nuwe lewensbegin. En onthou, nogmaals gemeente, hierdie is simboliese taal. Mens kan ook sê sakramentele taal. Dit staan simbool vir wat in die kind se toekomstige lewe sal moet gebeur. En waarvoor God nou met die doop beloof dat hy alles sal gee sodat dit kan gebeur. Daarom is die doop nie towerkuns nie. Maar die doop is 'n teken. Die simbool van lewensbeëindiging en 'n nuwe begin soos dit in die toekoms mag plaasvind. Nou gemeente, in die doopsommelier wat ons gelees het, word daar ook verwys na die deurtog deur die Rooi See. Dat dit 'n afbeelding van die doop is. Die Israeliete het afgedaal in die Rooi See, omring deur die waters. Maar hulle het nie afgedaal om te verdrink nie. Hulle het juis in die see afgedaal om gered te word en om die dood agter hulle te laat. Hulle mocht deur die see trek om lewendig ander kant uit te kom. En so wil God ook deur die doop vir Bertus red. Die doopwater en die Rooi See word hier dus met mekaar vergelyk. Water wat normaalweg 'n mens se dood sou veroorsaak, dit word nou die mense redding. En dit is wat God vir ons doen. Ja gemeente, die doop is nie iets wat jy self doen nie. God doen dit. God staan aan die begin van ons redding. Hy kies eerste vir jou en ons hoef hom maar net te volg. Die doop is die teken dat hy eerste vir jou gekies het. Dit is 'n geweldige voorreg dat Bertus so met die lewe mag begin. God wil hom red, vir hom sorg. Hy mag God se kind wees en hy moet ook deur almal so behandel word, deur sy ouers, sy grootouers, sy ooms en tannies, die hele gemeente. Hy is God se kind, hy is baie werd. En as hy later groot geword het en die Here persoonlik leer ken het, mag hy amen sê op sy doop. Dankie Here, dat ek destyds in u naam gedoop mocht geword het. Ja, ek hou ook van u. Ek wil u kind wees, ek wil u dien my lewe lank. Geliefdes, as ons 'n doop sien plaasvind, word ons weer hieraan herinner. Daar is nie 'n beter lewe nie. Leef met God, dan leef jy goed. En ons mag mekaar hierop wys, ons mag mekaar oproep en aanspoor. Dieselfde het Paulus gedoen, so baie eeuwe gelede met die Kolossense. Julle behoort aan Christus, dis julle status. Julle is in hom begrawe. Julle word met hom opgewek. Julle is 'n nuwe skepping in hom. God beloof met die doop om julle op te wek tot 'n nuwe lewe, net soos hy Christus opgewek het. En soos Christus opgestaan het in 'n nuwe lewe om nooit meer te sterf nie, in daardie rigting gaan julle lewe ook. Rigting die ewige lewe. Ja, wie aan Christus behoort, sal die ewige lewe erf. Jou siel sal nie sterf nie, maar by Christus in die hemel wees. En op die jongste dag sal selfs jou liggaam opstaan uit die graf, soos Christus se liggaam opgestaan het. Broers en susters, kom ons lewe vanuit hierdie besef. Daar is 'n ewige lewe wat wag, waarop jy jou nou voorberei. Jy is ontsaglik ryk, omdat jy erfgenaam is van hierdie ewige lewe. Ontsaglik ryk, ja. Gemeente, iemand wat miljoene rande op sy bankrekening het, hoef ons nie te leef met die houding asof hy 'n arm man is nie. In Christus is jy 'n miljonair. Jy mag dit uitstraal. En dit is wat Paulus vir die pas bekeerde Christene in Kolossense sê, julle is in Christus 'n nuwe skepping. Julle is in Christus skatryk. Leef ook so. En daai oproep kom ook tot u gemeente en tot Bertus se ouers en later, as hy kan verstaan, tot Bertus ook. Julle is skatryk en sorg dat julle lewe so skatryk mense. Amen.